Hæstvirtur forseti, ég vil þakka þingheimi fyrir að bregðast svona vel við þessu svokallega stóra Muffins-máli og kom hér einungis upp til þess að ítreka það héðan í frá, svo það sé skýrt, að þá hefur þingið samþykkt að það sé heimilt að stunda það sem við höfum ávallt talið að sé eðlilegt og menn geta þá hafið bæði bakstur og uppsetningu bændamarkaða frá og með þessum degi.
Háttvirtur þingmaður